ayyala nama maanta na dubbisuu jiru kunilleeni ammatti maqaa himachuun feene taatullee dirree masqalaa kee jira yoo wanti kun taatellee waan aga qubu qabu waan beekuu jira jechuu jira. Obboleessi guddoo si galateeffadha. Yoo dirree masqalaa kan dhufte maal arge?
Tole egaa ani hiriira guyyaa irraa kanaaf ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed galateeffachuu qaba. Hawaasni sadee garuu naannoo dirree masqalaatti yeroo bahu ani obboloon egaa iddoo kanatti kanaan dhaqee sababa hojiitiif jechuudha. Iddoo kanatti egaa akka waliigalaatti hawaasni bifa miidhagaadhaan Dr. Abiy simachuudhaan egaa dhaadannoo garaagaraa dhageessuudhaan egaa hawaasni garasitti bahee sirbaa shubbisaa naannoo sana kan naqee egaa kana akka waliigalaatti hubadheen egaa sirni galateeffannaa kunis bifa garaagaraatiin taasifamaa ture. Dr. Abiy immoo irra keessummaa kabajatti dhufanii egaa haasawa garaagaraa taasisanii hawaasa waliin egaa haasawa garaagaraa taasisanii sirni simannaan deeggarsi cinaan isaaniif taasisee jira. Egaa sirni ho'aan kun itti fufee dhumarratti egaa sagantichi xumuramee Dr. Abiy yeroo haasawa taasisanii xumuran egaa wanti eeganne kan ta'e egaa kana kunis inni kunis maalidha? Dhukaasa boombiti jedhama. Egaa nutillee naannoo gara kallattii boombiin itti dhohessaniin jiraachuulleen baan kallattii gamasitti immoo jiraan egaa naannoo sanatti turree boombii dhohessa sagalee dhageenye. Sagaleen kunis egaa gaafa itti finnee ilaallu boombii kan jedhudha. Egaa odeeffannoon arganne kan mul'isu kanaanis namoonni muraasni miidhamoo isaaniitti kan arginu.
Metiriyaa gam irraa fagaatta? Fulaa muummee ministeera afaan jiran yookaan ammoo fulaa waltajjii irraa gam fagaatta?
Nuti kallattii ministeerri muummee jiruun meetira 20 hin ta'a sana achiin kan egaa iddoon boombii dhukaasa boombii kun itti mudate.
Boombii tan karaa duubaatiin darbamoo karaa duraatiin darbamoo karaa?
Boombiin kallattii inni darbameen ani qabatamaadha mijakootiin arguu baadhullee naannoo sanatti itti siqee odeeffannoo funaannachi qofa akka yaadetti boombiin duuba isaaniitiin kan darbatame. Duuba isaaniitti darbatame osoo isaan bira hin geenye namoota naannoo sana hirmaattota hiriirichaati kan miidhe isa kanaadha. Egaa ani kallattiidhaan wanta sana darame akka inni darbatame argamu baadhus odeeffannoo natti argadhe akka waliigalaatti duuba sanatti kan darbatame kallattii duubatti darbatameetti boombiin kun kan namoota kaawwan irratti miidhaa geesse. Egaa san booda namoonni miidhamanis jiru. Yeroo achi jirutti namoota miidhaman san yeroo ambulaansiidhaan fuudhanii ambulaansiin yeroo kan hunda keessa baatu fuudhanii namoota miidhaman san gara kallattii mana yaalatti geessaa turan ijoollee argeera.
Nama gam argite? Fakkeenyaaf madoolee hagam argite? Nam lubbuu dhabee jedhan maan dhageettu? Hammaan argite?
Naga kana jee lakkoofsan illee yeroo baatu odeeffannoon argate naga ammaa namni tokko bee jechaa dhageera ofiisootiini. Namoonni miidhaman immoo naannoo namoota jaatii kan jedhu argeera. Egaa namoonni miidhaman hin bodo gosuma egaa kan kaafamanii kuuwwanii egaa wantoonni nan arge kanneen namoonni sadii qabamanii to'annaa jala oolanii qoratamaa jiru wanta jiru dhageera.
Yoo ati seentu fakkeenyaaf madoolee hagam ilaallatan teetiin argite? Madoolee nama wasaasan fuudhanii deemanii yookaan ammoo ambulaansiin guuree deemuun nama hagam ilaan argite?
Namoota sadii ani jakkootiin argeera. Namoota qaamni isaanii miidhamee kaasaa jiran namoota sadii jakkootiin argeera. Naannoo sanaa itti deemee yeroo nuugadhutti egaa namoota sadii gaafa ambulaansiidhaan fuudhan argeera.
Sadeen kun maan dhiira moo dubra?
Dhiiraan argee warreen miidhame keessaa dhiiraan argee warra dhiirati kormiyaan kanan arginan.
Madaa akkamiiti? Madaa lubbuu sodaatamoo? Madaa harka moo? Miil madeessit moo? Madaan tun nama walirra jigeeman madaa moo? Waan akkamiiti? Madaa akkamiiti?
Madaan isaa nama walirra beekan jedhamu nuti kun kallattiidhaan dhukaasa boombiiti waan ta'e keessattuu inni tokko baay'ee kan miidhame ta'uu kun tokkotti margeera. Kuuwwan illee asmara wal cinaa qabnee ilaallu kan isa tokko keessa isaan sadeen keessa inni tokko kan baay'ee miidhame ta'uu argeera. Yeroo tolee ambulaansii keessa fuudhanii geeshan isa kanneen egaa argeera.
Ganam yoo dhufte fakkeenyaaf soqeetiin maal fakkaata? Ol seenuuf illee taanaan.
Akkan argetti nuti keessatti waraqaa ittiin dabarru qabna ture. Namoota kaawwan akkamitti akka sakatta'aa turan hin argine ana tokkootti. Garuu nuti gaafa seennu sakatta'iinsi agasmara akka yeroo kan diree masqalaatti sagantaa jiru kaawwan yoo wal cinaa qabsiisnee ilaallu sakatta'iinsi agasmara jira jechuun hin danda'amu. Sakatta'iinsi uummataa egaa bakka gara garaatti hin taasifamu. Kan duraanitti wal cinaa qabnee ilaallu garuu agasmara natti hin fakkaatu.
Yoo dhufte namni wal dhabafa qaba fakkeenyaaf wal dhabiiti wal didiiti yookaan ammoo garaan nama wal tammaachafa yookaan ammoo namni barreeffame hin tataan barreessee deemuufa yookaan miirii nama akkam walti jira?
Waanta ajaa'ibu waltajjiin kun akka waliigalatti waltajjiin kun waltajjii hawaasni bal'aan hirmaate ta'uusaati. Kan ani hubadhe waltajjii haga kanaa hawaasni hagana seennaate argee hin beeku waan akka kootti agaammaatti jechuudha jireenya koo keessatti. Kana gidduudhaa egaa sabni Oromoo jira bal'inaan ganama kan seenu ijoolleen Oromoo miidiyaan Oromoo bal'inaan haseenan malee idaa sabaaf sablamni gara garaati waltajjii kanarratti kan hirmaate wal dhimma biyyaalessaati waan ta'eef walitti bu'iinsi yookiin immoo jechootan taane walitti darbachuun waata kana darreen akka kootti walitti bu'iinsi yookiin immoo waliif jechootan taane darbachuun wanti mul'atu waa tokko na darreen akka kootti.
Fakkeenyaaf waltajjii fuula bombiitti darbatan sun immoo dirree masqalaa jechuun gam suniin hoteelii Laallibalaa jira, gam kanaan Jiddugala aadaa Oromoo jira, gam kaaniin kara Meksikoo.
Waltajjiin isaa naannoo Laallibalaa hoteelii kan jedhamu irraa garaatti gara islaamotti jedhamutti xiqqoo irraa siqeeti naannoo hoteela kan biraatti kan siqee jiru iddoon isteejiin itti qophaa'e jirti yookiin immoo waltajjiin itti qophaa'e dhukaasni kun kallattii waltajjiin itti gaggeeffame irraa iddoo waltajjiin itti qophaa'e irraa naannoo hoteela Laallibalaa jedhamutti gara olitti yookaan immoo gara ambaasaadirii dhiyoo gadhiifanii gara Istifaanos deeman kallattii saniin kan ture iddoon isaa egaa iddoon isaa namoota Finfinnee deemee kallattii sanarraa kan ta'e dhukaasni kun.
Iddoo si galateeffadha. Manam dhibiillee akkanumatti deemnee gaafannaan. Ayyee nama ammaan tanaan dubbisuu jiru kun qananiisaa illee ganamaan warra ganamaan gara dirree masqalaa dhaqee hojii dhaqeetiin achi keessa ol keessa nam tokko qananiisaa guddoo si galateeffadha. Mee atiin ganamaanuu sa'aatii hagametti dirree masqalaa seentee eessa fulaanaatti ta'etti?
Halkan naannoo sa'aatii 12:00 ruubii ta'utti iddoo sanatti kan argame masqala dababaayitti jechuudha. Jalqaba iddoo sana gaafan ga'u namoonni kan jala bultiidhaan irree achitti ol ga'anii jiru. Hanga nama 100,000 to 200,000 ta'aniidha yeroo sana sa'aatii 12:00 ruubii yeroo ta'u sanatti. Daqiiqaa muraasan booda immoo amma sa'aatii tokko booda gaafa ta'u namni baay'ee dabalee dirree suni hin guute. Lamaan booda immoo dirree dhumti masqalaa sun baay'ee gamaa gamanaan guutee baay'een ol dhiibuun olchanna kun dhufaa ati deeme. Afaan Oromootis dhaadannoon garaagaraa Dr. Abiyyi gargaarraa si faana jirra. Tokkummaan keenya humna keenya waan jedhamu wayii dargaggoon Oromoo sirba Afaan Oromootiin dhaggeessisaa dhaadannoo isaanii sirriitti sagalee ol kaasaniiti kan dhageessaa turanii afaan Amaaraatiinis warri afaan Amaaraa dhaadannoo isaanii afaan Amaaraatiin Dr. Abiyyi si gargaarraa si faana jirra wanti jedhamu dhagaatuma turame. Deemee naannoo sa'aatii 2:00 walakkaanatti fakkaata naannoo sanatti ani fuulduruman ture fuulduruma ministeerri muummee taa'e sana isaaniin dhufanii erga dhufanii booda dubbiidha kan jalqabame haasawa garaagaraa afaan Amaariffaatiin madarakii irraa godhaa turanii gaafa isaan haasawa godhan baay'ee aamileen kennamaafi ture wal dhiibuunis baay'ina namaatirraa kan ka'e namni gaafa inni haasawa aamilee isaanii baay'ee kaka'eetu waan naannoo illee wal dhiibuun sosochiisu ture akkuma haasaa isaan fixaniin Dr. Abiyyi ani fuulduruma sanan ture gadi ta'anii akkuma gadi ta'aniin boombiin sagalee boombii dhukaasa agarre gara lixaatiin naannoo meetira 15 hin caalu karaa baaburaa jala jira waan ta'eef iddoodhuma sanarraa konkolaataa poolisiiti. Konkolaataa poolisii san jalatti boombii darbatameen argee erga raawwatame booda gaafa boo sagaleen boombii dhaga'amu Dr. Abiyyi madarakii irraa gaardonni isaanii fuudhanii isaanis harka isaanii nagaatti jechaa dafanii achii deemanii sana booda ijoollee bu'an fuuldura sana jirra waan ta'eef duubaa dhufanii Dr. Abiyyi nu deebistan malee waan akkasii waan isaan rukutame itti fakkaatetti ijoolleen duuban baay'ee. Iyyaa itti fiigaa turanii achii poolisii makalaakaan akkana deebise sana booda gaafa akkana deebinee gara boombiin itti dhukaa'e sana deemnu namni dhiigni dhangalee baay'eetu jira namni miidhame miilli isaa miidhame namni baay'ee qaamni miilli mucaa tokko fakkeenyaaf kan miidhame surreessaa dhiigan makamee jiruun arge. Iddoo konkolaaticha boombiin dhukee jedhamu sana immoo konkolaaticha jalatti qaaqee boombii faatu jira aarri isaa akka maleedha. Namni kun yeroo sana sodaarra kan ka'e xiriirran dallaarra nu taalu kun qarqara itti deemu wallaalee kan bishaan naannoo sana yaa'an jirurree injira naannoo sanatti faa kan bishaan keessatti lafadhee baay'eetu jira. Obzerveeshiniin arge kana fakkaata.
Boombiin poolisii makiina poolisii jala darbatanii jettu kun achi jala darbatamtu moo darbatanii jennaan makiina poolisii jala buutu moo akkam?
iddoo sanatti amma akkan ani bira gahee argetti taargan kan poolisiiti malee konkolaataan kan poolisiiti moti jedhama. Ani qabatamaadhaan halkan argetti taargaa poolisii qabatee jira konkolaataa suni. Konkolaataa sun gubatee jira bidduma boombii sanaan gubatee jira. Ijoolleen naannoo sanatti immoo qubatanii jiran. Kuun baddaarra karaan baaburaatis baddaa sanaan darba waan ta'eef waan baddaarra itti darbatan fakkaataa kuun immoo achuma keessa dhuka'eeti jedhama. Haalli isaa ol dha'us jidduudhuma sanatti kan boombiin hin darbatame.
Poolisiin suma keenan sun ka poolisii yoon ta'in akkamitti achi dhaabbate agame fuula muummee ministeera taa'urra fagoo jira makiinaan sun.
Meetira 15 yoo ta'e kana caala fagaatu konkolaatichi taargaa konkolaataa poolisii qabate malee kan poolisiiti miti.
Jedhani.
Jedhani kan poolisiiti miti amma odeeffannoon amma qabatamaadhumaan immoo argachaa dhufe. Poolisii taargaa poolisii jijjiirameen namni dhukaasa sana raawwachuudhaa dhufe taargaa poolisiitiin dabarsee iddoo sanatti dhukaasni sun raawwatame. Ammaan tana namni afur to'annoo jala olee namni tokko immoo akka waan ajjiifamee itti kan dubbatame.
Namni kun namni shakkamee qaban fa'aa waan mirkanamaan argite.
Nama qabame keessa dubartoonni lamaan tokko isuma walitti bakkuma amma boombiin dhoheesiin jedhu konkolaataa hin jiru kana. Karaa baaburaatu darba waan ta'eef baddaaraan akka waan qulqulleessuu wayii waan akkasii kan hojjechaa turan karaa baaburaa waan qulqulleessuu wayii akka waan qulqulleessuutti hojjechaa turanii irraa gadee ejjetanii gadi ilaalaa turan iddoo sanatti dubartoonni lamaan. Warra shakkame keessaa amma dubartoonni lamaan sunis keessa yeroo dhiirri biraatis itti dabalameeti kan qabame. Kan makiinaa jalaa qabame immoo poolisii hin jedhu poolisii dhumte reediyoo dhuma qabullee akka jirutti immoo ammaan tana kanaa ta'a. Kan qaamni isaanii miidhame immoo baay'eedha.
Baay'ee waan aga margate.
Qaamni isaanii kan.
Nama aga margate.
Aga 20 aga 30 hin ta'a jedhee sanaan yaadaan yeruma sana iyyuu kukkufanii baay'ee isaanii dargaggeessi ijoollee Oromoo uffata aadaa fa'aa qabatanii jiranii jiru. Qaamni miilla isaanii dhiiganii wannoo jedhee surree fa'aa irraa baatanii ijoolleen carqii itti maranii too ambulaansii keessatti guuraa ture yeroo
sana. Ati nagumaan galte ammoo ati achuma keessa jira nyaan jettee metirii xiqqoo irra fagaadhaa jettee nagumaan galteeti.
Ani nagumaanan galee yeroo sanatti sanaan argee jalqabuma gaafa ministeera muummee irraa madarakii irraa gaardonni dafanii buusanii konkolaataa keessan. Ijoolleen gara madarakii kanatti kaachaa waan turanii kan isitti madarakii jala seenee booda dubbiin gaafa ammaatti gara biraatiin nan ba'uu hin jedhu ba'uu hin dandeenye booddee gara ammas hin jedhu kana namni rukutame maalumaan hin jedhu kana deemeen sana booda haalli yoo tasu gabbaa'u ba'ee hin deeme. Nagumaan hin gaale.
Muummeen ministeera fakkeenyaaf wanni inni keessa jiru moo waltajjiin inni keessa jirtu akkamiiti?
Waltajjiin inni keessa ture yaaduma waaqumatu baase maleedha. Jidduu keessa gara kaabatiinis ba'aniis lixaaniis garuu hundumaan marfameera nama. Baay'ees fagaatee hin jiru yaaduma waaqayyootu irraa qabu malee gamaa gamanaan namni baay'ee guuteera nama miliyoona 4 miliyoona 5 ta'a iddoo sanatti kan wal ga'ee jiru. Gamaa gamana humna cimaadha poolisiin achi jirus qabuu hin danda'u humna kana yeroo tokko tokko iyyuu dhiibanii poolisoota. Marsaniitu akka daangaan dabarre dhorkaa turan itti bu'anii gaafa irra darbanii giddiidha sossobanii deebisamti jira.
Gaafatamtooti mootummaa kaachi jiran faana eenyu fa'a?
Kanan piraayiminiisteeriin jira afayyaa'iin mana marii bakka buutota uummataa hin jirti. Qaamonni mootummaa naannoo Oromiyaa irraa dhufanillee iddoo sanatti hin argamu. Nama baay'eetu jira ministeerri koominikeeshinii hin jira iddoo sanatti. Adde Adaan ittiin arge. Ministeerri koominikeeshinii jira fi gaardonni baay'eedha. Qondaaltonni mootummaa birootti hin jiru. Gara nama 15 sana hin ta'u gaardota isaa malee.
Jarri kun illee waltajjii tokko irra waliin taa'aa ture moo kobkobata ta'an?
Gaardotu manatti fakkaata baay'eetu jira fuuldura isaa. Miidiyaatti.
Yoo ba'anii illee walumaan achi ba'an.
Akkuma dhukaasni dhagaame akkuma dubbii jalqabaa ta'ee Dr. Abiyyiin fixeetuma teessoo irra gadi taa'u. Dhukaasni achi jira dhukee gaafa dhukaa'u achi qabanii madafanii gaardonni gadi buusanii Dr. Abiyyiin harkaan nagaatti jechaa tuma fuudhanii konkolaataa keessa seessanii kana booda akkuma nama siin jedhe ijoolleen duuba kaatte Dr. Abiyyiin deebisaa Dr. Abiyyi sun inni rukutamee itti fakkaate ijoolleen baay'ee rifattee duuba deebisee booda soosomanii irraa deebisanii sana kanan daawwadhe.
Kanan isa guddoo si galateeffadha.
Galata.